რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
ფილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის თანამშრომლებს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 7-7 წლით პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოში მსოფლიო საოჯახო კონგრესი ანტიდასალური განცხადების ფონზე მიმდინარეობს. მის კიდა მოსკოვის სახიფათოს უწოდებენ ევროპაში ნატოს ანტისარაკეტო ელემენტების განთავსებას. საქართველოს ოპოზიციური თავისუფალი დემოკრატიის პარტიის ლიდერმა საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ მისი პარტია 16 მაისის გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე საპროტესტო აქციებით უპასუხებს. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის 5 თანამშრომელი 7-7 წლით პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე.
ჩადენილი დანაშაული, რა თქმა უნდა, ცვლის ჩვენი პარტიის ჩვეულებრივ დღის წესრიგს. ჩვენ შაბათს 21 მაისს 14 საათზე საპროტესტო აქციას გავმართავთ პროკურატურასთან და ეს იქნება პირველი აქცია და ამას ექნება გამაფრთხილებელი ხასიათი.
განცხადა ირაკლი ალასანიამ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით კი საქმეში წარმოდგენილ და სასამართლოს თხოვნებზე გამოკვლეული მტკიცებულებების ერთობლიობით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია წინასწარი შეთანხმებითა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით საბიუჯო თანხის გაფლანგვის ფაქტი და ბრალდებულების მიმართ გამოტყულებელი განაჩენი დაადგინა. ამ გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეზე გაცემისველობაში უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. თავისუფლების ნაცვლად, რომელსაც ჩვენ ველოდით დასავლეთისაგან, მივიღეთ ციხე, ტერორი, გარყვნილება და უსამართლობა. ამის შესახებ საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ თბილისში მსოფლიო საოჯახო კონგრესის 100-ე საიუბილეო სიტყვაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი მტკიცებით ქართველმა ერმა უკვე გაატკვეთა დასკვნები დასავლეთის პოლიტიკის შესახებ და მისი იმიჯი ჩვენს ქვეყანაში სრულიად დამახინჯდა. ვასაძემ გააკრიტიკა ასევე ქართული მედია, სადაც ბიზნესმენის სიტყვებით გამეფებულია ლიბერალების ტოტალური დიქტატურა.
კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო სტატისტიკა ოჯახების ნგრევისა. ბავშვისათვის ყველაზე დიდი ტრაგედია არის დედის და მამის გაშორება. კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მეტ დედს და დედას და მამას აშორებს და ბავშვებს აუბედურებს თქვენი საყვარელი ლიბერალიზმი.
განცხადა ლევან ვასაძემ მსოფლიო საოჯახო კონგრესის 100-ე საიუბილეო ხდომას თბილისში ესებოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და სტუმრები უცხოეთიდან. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთისა და ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სახიფათო უწოდეს ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის კომპონენტების მშენებლობას რუმინეთსა და პოლონეთში. ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვლადიმერ მაკეის განცხადებით მინსკი და მოსკოვი შეთანხმდნენ, რომ იმშელებენ ერთობლივი შესაბამისი საპასუხო ზომების თაობაზე. 16 მაისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩავიდა მინსკში, სადაც მოლაპარაკებებს მართავს იმ საკითხთა გარშემო, რომელზეც ბელორუსიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 16 ივნისისათვის დაგეგმილი ვიზიტის დროს იმშელებენ. სომხეთისა და აზერბაიჯანების პრეზიდენტები ევროპის დროით 19 საათზე გამართავენ მოლაპარაკებებს ვენაში, სადაც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებთან, შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და რუსეთის წარმომადგენლებთან ერთად მთიან ყარაბაღში მყარი ზავის მიღწევის თაობაზე იმშელებენ. ეს სერჟ სარქისიანისა და ილხამ ალიევის პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც მთიან ყარაბაღში აპრილის დასაწყისში ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ესკალაციას ჰქონდა ადგილი. ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფედერიკა მოგერინი ორშაბათს განაცხადა, რომ იგი აპირებს სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან შეხვედრას ვენაში. ათასობით შიიტი ხაზარი მონაწილეობდა ავღანეთის დედაქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციაში, რომლის მონაწილეებიც ხელისუფლებისაგან თურქმენეთისა და ავღანეთის დამაკავშირებელი ძვირადღირებული მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტში შეტანილ ცვლილებებს აპროტესტებდნენ. პოლიციამ კაბულის ცენტრთან დამაკავშირებელი გზები გადაკეტა, რათა დემონსტრანტებისათვის არ მიეცა პრეზიდენტის სასახლესთან აქციის გამართვის საშუალება. 500 კილოვატის სიმძლავრის გადამცემ ხაზს პროექტის თანახმად ბამიანის პროვინციაზე უნდა გაევლო. თუმცა ავღანეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა დაეზოგა თანხა, რის გამოც ახალი მარშრუტი გვერდს საულის ბამიანის პროვინციას, სადაც 2.5 მილიონი ხაზარი ცხოვრობს.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთი. ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახელმოსავის უფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე თბილისში სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, რომელსაც მწვავე რეაქცია მოხვა.
უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით ბოგინობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის თავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
შემდეგ ჩვენი კორესპონდენტი პირდაპირ ეთერში გვიამბობს ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. შევეხებით დავას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების გარშემო.
ძალიან ბევრი პროცედურული ბარიერი ექნება ამ კანონის გადასალახავი. პრეზიდენტის ხელშიც ბევრი რამ არის და მერე დეპუტატების ხელში.
წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს, ტექნო ინოვაციების სპეციალისტ ნინუცა ნანიტაშვილს.
ყოველ საუბრობთ, რომ ქალები უნდა მოიყვანონ ტექნოლოგიებში, მიმინაიდან მათი წილი არის ბევრად ნაკლები და შეიძლება იყოს თქვა 3-10%-მდე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რა ძალიან ცოტაა. მით უმეტეს თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ზოგადად ამ სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე, ანუ საქართველოშიც ყველა დამსაქმებელი ამბობს, რომ ნაკლები კადრებია.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ მოლოდინზე, რომელიც უკავშირდება აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების დღევანდელ შეხვედრას. შემთავაზებთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც ერთი კვირის წინაც იყო საუბარი სატირას.
საბჭოთა დროიდან მოყოლებული სატირის ძირითადი მუხტი მოდიოდა ანეკდოტებზე. ეს ხრუშოვის მერე, როდესაც ყოველ დღე იყო რაღაცა ანეკდოტი პარტიასა და ხელისუფლებაზე და ზოგადად საბჭოთა კავშირზე.
ამბობს წითელი ზონის სტუმარი. დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს თბილისში სასამართლოს სადაო გადაწყვეტილებით დასრულდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. შვიდწლიანი პატიმრობა და საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების 2 წლის ვადით ჩამორთმეული უფლება ხუთივე ბრალდებულს მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილმა გადაწყვეტილება 16 მაისს დახურულ კარს მიღმა გამოაცხადა. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ნუქსარ კაიშაურს, დავით წიფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობსანიძეს და გიზო ხლონს გამოძიება სახელმწიფოს კუთვნილი 4,102,000 ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. განაჩენის გამოცხადებას მწვავე უკმაყოფილება მოჰყვა. მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ასეთი ხმაური მოჰყვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დასკვნით ცხდომაზე 5-დან 1-1 ბრალდებულის გიზო ღლონტის განაჩენის გამოცხადებას. 7-წლიანი პატიმრობა მას და მის 4 კოლეგას, ნუგზარ კაიშაურს, დავით წიფურიას, არჩილ ალავიძეს, გიორგი ლობჟანიძეს. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, რომელთაც პროკურატურა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4,000,000 ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. ბრალდებულები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 2015 წლის 19 ივნისის შემდეგ გირაოს სანაცვლოდ თავდებით იყვნენ გათავისუფლებულები, მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოქვეყნებისთანავე სხდომათა დარბაშივე დააპატიმრეს. გადაწყვეტილება უსამართლოა და შემდგომ ინსტანციაში აუცილებლად გასაჩივრდება, განუცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ბრალდებულთა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. დანაშაული
არ არსებობს თქვა მან.
ამ ხალხს ეკუთვნის ჯილდოები. ამ ხალხმა გააკეთეს საქვეყნო საქმე. საფუძველი არ არსებობს, არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ეს არის მხოლოდ სურვილი. უზენაესი ხელისუფალი სურვილი. აქ ერთადერთი სამოტივაციო ნაწილში მოსამართლე თუ დაწერს იმას, რომ მიბრძანეს და ეს გავაკეთო.
16 მაისს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად საგანგებო ბრიფინგიც გამართა და მომხდარი ასე შეაფასა.
დღეს ივანიშვილმა მოსამართლე ბუგიანიშვილის ხელით 35 წელი მიუსაჯა უდანაშაულობას სამშობლოს პატიოსან სამსახურს. უსამართლობა და ცინიზმი ისევ მთელი ძალით ბოგინობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიცვალა მხოლოდ ამ საშინელი სისტემის თავარი არქიტექტორი. ის ახლა არის ბიძინა ივანიშვილი.
გავახსენოთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთივე თანამშრომელი სწორედ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. მას შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცნობით ამ საქმეზე 50 სასამართლო პროცესი გაიმართა. ირაკლი ალასანიამ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მართვის ყველა ძალოვან ბერკეტს დაეპატრონა. მის პარტიაში კი ერთი ადამიანიც არ არის ისეთი, ვინც ამ ყველაფერს შეეწინააღმდეგებოდა. ამიტომ აცხადებს ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები ბრძოლის ახალ რელსებზე გადადიან და ეცდებიან ყველა კანონიერი გზით ციხიდან დაიხსნან მისი თქმით უდანაშაულო ადამიანები.
დღეს ხვალ ზეგ ჩვენ გვექნება შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან. მივაწვდით ამ ბოროტმოქმედების შესახებ ინფორმაციას ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას. მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ შაბათს 21 მაისს საპროტესტო აქციას გავმართავთ პროკურატურასთან და ეს იქნება პირველი აქცია და ამას ექნება გამაფრთხილებელი ხასიათი.
16 მაისს მოსამართლის გადაწყვეტილებას ასევე გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროკურორი ნინო აღლემაშვილიც. მან განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის დასტური იმისა, რომ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო ქვეყანაში ადეკვატურად პასუხობს საჯარო მოხელეების მიერ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის ფაქტს.
ამ საქმეში ძირითადი მტკიცებულებები იყო დოკუმენტალური მტკიცებულებები, რომელსაც როგორც წესი აქვს უტყუარობის უმაღლესი რანგი და ხარისხი. მოცემულ საქმეში სწორედ მოსამართლის გადაწყვეტილების გამოტანის საფუძველი გახდა ის მტკიცებულებები, დოკუმენტები, რომლებიც ასახავდა სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების პროცესს. ამ დოკუმენტებთან მიმართებით იყო ჩატარებული არაერთი ექსპერტიზა. ჩვენ ძალიან კვალიფიციური ექსპერტები წარმოადგენთ სასამართლოში, რომლებმაც მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთეს იმ დოკუმენტებთან მიმართებით, რაც იყო ამოღებული.
კაბელების საქმის განაჩენი ოპოზიციური პარტიების მიერ უკვე შეფასდა როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, რასაც მართულ გუნდში არ ეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ არ შეიძლება ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილს გადააბრალონ. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ 16 მაისს ასევე განაცხადა, რომ არასწორია ამ საქმის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად შეფასება.
არსებობს სასამართლო სისტემა და განსაჩივრებაც შესაძლებელია და უფრო სიღრმისეული განხილვაც ამ საკითხების.
სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა კი მომხდარის შეფასებისას განაცხადა, რომ დასაწყისიდანვე ამ საქმეში არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობდა.
ჩვენ ასევე ვსაუბრობდით გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებზე, მათ შორის იმაზე, რომ თავიდანვე გრიფი დაედო საქმეს, რამაც შეზღუდა ადვოკატების წდომა მასალებზე. ჩვენ აუცილებლად გავეცნობით საქმეს იმ განაჩენს და შევისწავლით, რამდენად იყო დასაბუთებული მოსამართლის გადაწყვეტილება.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის მიერ გამოტანილი განაჩენი არის უსამართლო, უკანონო და დაუსაბუთებელი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იმედს გამოთქვამს, რომ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს ეყოფა გამბედაობა, საქმის განხილვისას იმსჯელებს მხოლოდ სამართლებრივად და გამოიტანს ერთადერთ სამართლიან განაჩენს და უდანაშაულო პირებს გაამართლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება და მისი ერთ-ერთი მთავარი თემა დღეს იქნება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეთში გამართული შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ ჩვენს ქართულენოვან პროგრამაში 3-4 წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Yeah.
რადიო თავისუფლებას განაგცობთ მაოწებლობას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის მეექვსე შეხვედრა. შეხვედრის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიან მოქალაქეთა გახშირებული დაკავება. ბოლო ორი კვირაა დაკავების ფაქტებმა იმატა არა მხოლოდ შიდა ქართლის, არამედ იმერეთის რეგიონის იმ სოფლებში, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრებიან. ერქნენში იყო ჩასული ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება რეპორტაჟით. გოგა, მოგესალმებით და გისმენთ.
დიახ, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერგმეთში დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. შეხვედრის განსახილველი მთავარი თემა ოკუპირებულ სოფელ ხეიჩი ბონდო გოჩაშვილის საფლავის მდგომარეობა იყო. დაახლოებით ერთი კვირის წინ გარდაცვლილის ოჯახმა ნათესავებისგან მიიღო ფოტო და ვიდეო მასალა, სადაც საფლავის დარბევის კვალი ჩანს. ეს კადრები ტელევიზიებითაც გავრცელდა. დაღუპულის მამა გურამ გოჩაშვილი საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას ხოვს. მისი აზრით ჯერ საფლავი უნდა შემოწმდეს და იქ ნეშტის არსებობის შემთხვევაში მისი გადმოსვენება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით მოხდეს. ბონდო გოჩაშვილი 4 თანასოფლელთან ერთად სოფლის განაპირას 2000 წლის 20 მაისს მანქანაში ჩაცხრილეს. აღნიშნული შემთხვევის დროს 5 ადამიანი გარდაიცვალა. იყო რამდენიმე ვერსია, თუმცა დამნაშავეთა დასჯა მაშინ ვერ მოხერხდა. ოჯახი ვარაუდობს, რომ ბონდო გოჩაშვილი, რომელიც ქართულოს ორი კონფლიქტის მონაწილე იყო, ცხინვალის მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოკლეს. რაც შეეხება საფლავის დარბევას, გურამ გოჩაშვილის აზრით ეს საფლავის დარბევა შურის ძიებას და ოჯახის გამწარების მცდელობას უკავშირდება. ერთ-ერთი გამართული შეხვედრის ბოლოს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა საფლავის დარბევის შემთხვევა დაგმოდა ქართული დელეგაციის წევრებს პირობა მისცა, რომ საკითხს სწრაფად შეისწავლიან და ქართულ სამართალდამცავებს ინფორმაციას მიაწვდიან. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ დავით კობახიძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე აღნიშნულ ფაქტზე და ოსურ მხარესთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს საფლავის მდგომარეობის გარკვევის მიმართულებით. მისი თქმით, თუ ოჯახი ნეშტის გადმოსვენების შესახებ ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს, მაშინ საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩაერთვებიან. ვიტყოდ, რომ ქართულმა მხარემ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებისგან მოითხოვა სპეციალური ერთობლივი ჯგუფის შექმნა, საფლავის დათვალიერება და იმ შემთხვევაში თუ მეშტი საფლავში აღმოჩნდება, მოხდეს მისი გადმოსვენება ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ეს განცხადება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გარდაცვლილის მამამ გურამ გოჩაშვილმა დააკეთა. რაც შეეხება შეხვედრაზე განხილულ სხვა საკითხებს, ქართულმა მხარემ გააპროტესტა საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების გახშირებული ფაქტები. მაისის თვეში ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე ტრადიციულად დაკავებების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს 22 მოქალაქე დააკავეს, აქედან 20 უკვე თავისუფალია, ხოლო ორი მათგანის გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებები გრძელდება. ოსმალ მხარემ დღევანდელ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვა სპეციალური სადემილიტარიზაციო სადემარკაციო კომისიის შექმნა, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისას პრობლემები და გაურკვევლობა მოეხსნას. ამ საკითხზე ქართული მხარის პოზიცია დიდი ხანია ცნობილია. საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ხაზთან არანაირ საზღვარს არ ცნობს და კომისიის შექმნას წარმოუდგენლად მიაჩნია. სრულდება ტელეფონის სარწყავი სისტემის გაწმენდის სამუშაოები. დავით სანაკოევის თქმით, ოსურ სოფლებში არხის რამდენიმე მონაკვეთი გასუფთავდა და ზაფხულში როგორც ოსური, ისე ქართული სოფლები სარწყავ წყალს მიიღებენ. ერთმანეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 28 ივნისს გაიმართება.
დიდი მადლობა გოგა, მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური და საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. ეს არის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობა ლიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები განაგრძობენ ბრძოლას საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ. და ამ საკითხზე სასაუბროდ ისინი დღეს შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. ამ ეტაპზე სწორედ პრეზიდენტის ქმედებაზეა დამოკიდებული საქართველოს პარლამენტის მიერ 14 მაისს დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის მოთხოვნების ბედი. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლება მოსილებას დაასუსტებს, ციტატა, უხეშად დაარღვევს დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტურ პრინციპებს და საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას, ციტატის დასასრული. ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ვეტოს დადება თუ ხელმოწერა, ამარჩევანს პრეზიდენტი მარგველაშვილი პროცესში ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციის შედეგად რომ გააკეთებს. ეს ინფორმაცია ჯერ კიდევ 14 მაისს გაახმაურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და ხაზი გაუსვა პრეზიდენტის შეშფოთებას საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტიანი მუშაობის საფრთხესთან დაკავშირებით. გამოცხადებული კონსულტაციების ფარგლებში 16 მაისს გიორგი მარგველაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უსმენდა მათი დიდი ნაწილი აზრს ვერ ხედავს ვეტოს დადებაში, რადგანაც როგორც ბოლო პროცესებმაც აჩვენა, საპარლამენტო უმრავლესობას აბსოლუტურად არ გაუჭირდება პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად საჭირო 76 ხმის მოპოვება. ამასთან, როგორც მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელმა გიორგი მშვენიერაძემ აღნიშნა, ვეტო პროცესს ისევ პოლიტიკურ ჩარჩოებში დატოვებს, რაც არამომგებიანი იქნება საქმის წარმატებისთვის.
ბევრად სწორი იქნება ჩემს აზრით პრეზიდენტმა ვეტო არ დაადოს კანონს, თუმცა მეორე მხრივ მოუწეს გარკვეული დრო არასამთავრობო ორგანიზაციებს სულ დავამუშაოთ საკითხი, რათა სულ ყოფილიყო სამართლებრივი სწორი პოზიციის წარმოქმნა სასამართლოს წინაშე.
მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ ვეტოს დადებას აზრი არ აქვს და პრობლემას გასაღები ისევ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მოარგოს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძეც ლაპარაკობს და განმარტავს, რომ 14 მაის ფორსირებული ტემპით დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს მესამე სექტორის გარდა პრეზიდენტმაც უნდა მიმართოს. ამ ჭრილში ყურადღება რამდენიმე საკითხზე მახვილდება და უპირველეს ყოვლისა ეს პლენუმის სასამართლოს სრული შემადგენლობის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება. თუკი დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად გადაწყვეტილების მისაღება 9 წევრიანი შემადგენლობიდან 6 წევრის დასწრება და მათი უმრავლესობის, ანუ 4 წევრის თანხმობაც კმარა, ცვლილებების მიხედვით სასამართლოს პლენუმი გადაწყვეტილებებს მხოლოდ 9 მოსამართლიდან 7 მოსამართლის დასწრების შემთხვევაში მიიღებს და ისიც მაშინ, თუკი სრული შემადგენლობის 2/3, ანუ 6 წევრის მხარდაჭერას მოიპოვებს. გიორგი გოცირიძე ამაჩვენებლების გაზრდის უკან პროცესების შეფერხების საფრთხეს ხედავს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ხელოვნური ბარიერი, რაც შეექმნება ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელების დაკმაყოფილებას. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, უმცირესობაში მყოფ მოსამართლეებს ექნებათ შესაძლებლობა ხელოვნურად დააბრკოლოს გახლვა იმით, რომ არ გამოცხადდნენ პლენუმის სხდომაზე, ან ასე ვთქვათ, უმცირესობას, ანუ სასამართლოს უმცირესობას ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებისათვის არასასურველ გადაწყვეტილებას, ესე ვთქვათ, ვეტო დაადონ.
ქართული ოცნების უმრავლესობის განმარტებით საკანონმდებლო ცვლილებების ძირითად მიზანს წარმოადგენს სასამართლოს გათავისუფლება პოლიტიკური გავლენებისგან. თუმცა მაგალითად ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა დარწმუნებულია, რომ ახალი კანონპროექტით ხელისუფლებამ დასაჯა საკონსტიტუციო სასამართლო ბოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებების გამო, რაც მაგალითად თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავასა თუ ტელეკომპანია რუსთავიორს უკავშირდება. უმრავლესობას მოწინააღმდეგეები საკუთარ რიგებში წყავს, მაგალითად რესპუბლიკელების სახით. დეპუტატი დავით ბერძენიშვილი დარწმუნებულია, რომ კანონპროექტის ბედი იოლად ვერ გადაწყდება.
ძალიან ბევრი პროცედურული ბარიერი ექნება ამ კანონს გადასალახავი, პრეზიდენტის ხელშიც ბევრი რამ არის და მერე დეპუტატების ხელში.
დავით ბერძენიშვილი იმედს პრეზიდენტისა და მისი თანამშრომლების კვალიფიციურობაზე ამყარებს. მისი თქმით, პრეზიდენტი თავად გადაწყვეტს ვეტო დაადოს თუ სხვა რა ფორმით შეაფერხოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები. მას შემდეგ, რაც პარლამენტი კანონპროექტის დამტკიცებულ ვარიანტს გადაუგზავნის, პრეზიდენტს გადაწყვეტილების მისაღებად ადღიანი ვადა აქვს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18:28-ია. წუთ ნახევარში დაახლოებით შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18:30 შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობალი კლიკაცე.
საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრებმა აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალაში გამართული სამხრივი შეხვედრის დროს ერთობლივი სამხედრო ცნების ჩატარების თაობაზე იმსჩელეს, მივიღეთ თანხმობა და მზადვართ ასეთ ვარჯიშებს 2017 წლის გაზაფხულზე უმასპინძლოთ, განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე 16 მაისს მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე საპროტესტო აქციებს იწყებენ, განაცხადა პარტიის ლიდერმა საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. საქალაქო სასამართლომ ორშაბათს დამნაშავე ცნო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი და მათ 7-7 წლით პატიმრობა შეუფარდა. თავისუფლების ნაცვლად, რომელსაც ჩვენ ველოდით, დასავლეთისაგან მივიღეთ ციხე, ტერორი, გარყვნილება და უსამართლობა. ამის შესახებ საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ მსოფლიო საოჯახო კონგრესის 100-ე საიუბილეო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას თბილისში განაცხადა. რუსეთისა და ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სახიფათო უწოდეს ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის აქტიური კომპონენტების მშენებლობას რუმინეთსა და პოლონეთში. სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები ევროპის დროით 19 საათზე გამართავენ მოლაპარაკებებს ვენაში, სადაც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებთან, შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და რუსეთის წარმომადგენლებთან ერთად მთიან ყარაბაღში მყარი ზავის მიღწევის თაობაზე იმშელებენ. ევროვიზიის კონკურსის გამარჯვებულ უკრაინელ მომღერალ ჯამალას კიევის აეროპორტში როგორც ეროვნულ გმირს ისე დახვდნენ. ათასობით შიიტი ხაზარი მონაწილეობდა ავღანეთის დედაქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციაში, რომლის მონაწილეებიც ხელისუფლებისაგან თურქმენეთისა და ავღანეთის დამაკავშირებელი ძვირადღირებული მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის პირველადი პროექტით მშენებლობას მოითხოვდნენ.
ობა ლიკლიკაძე მოამსადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა წარმოგიდგენ ჩვენი რადიოს დილის პროგრამის სტუმარს ტექნო ინოვაციების სპეციალისტ Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამაარსებელ ნინუცა ნანიტაშვილს. ნინუცა არის ევროკავშირის ჯილდოს Women in Computing-ის ერთ-ერთი გამარჯვებული, ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალგაზრდა ლიდერებისთვის განკუთვნილი ჯილდოს მფლობელი. რამდენად რთულია გოგონებისთვის ტექნოლოგიების სფეროში მოხვედრა? ამ და სხვა საკითხებზე ნინუცა ნანიტაშვილს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ნასტასია არაბული.
რამდენად გახსნილია ეს ტექნოლოგიების სამყარო იმისათვის, რომ ქალები შიგნით შევიდნენ? რატო აღვნიშნავთ ხოლმე ამას განსაკუთრებით, რომ აი ქალები ტექნოლოგიის სფეროში მოღვაწეობენ?
ზოგადად ქალები და ტექნოლოგიები არის სისტემა, რომელზეც საუბრობს მთელი მსოფლიო და მე მიხარია, რომ საქართველოს მიყვება ამ ტენდენციას და ჩვენც აქტუალურად განვიხილავთ ამ საკითხს. ზოგადად არის, რომ ტრადიციულად ტექნოლოგიები და ფუნდამენტური მეცნიერებები მიიჩნევა, რომ არის რაღაც მხოლოდ მამაკაცის საქმე, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების მოცემულობაში უბრალოდ საჭირო არის ჰქონდეს კომპიუტერი და შესაბამისი ცნობა, რომ ცოდნა, რომ ამ სფეროში მოღვაწეობდე, ხო? ანუ აქ თუ ადრე იყო რაღაც დიდ მანქანებთან მუშაობა საჭირო, რასაც შეიძლება ფიზიკური შრომა ჭირდებოდა, ამ შემთხვევაში ეს სრულიად ნეიტრალური პროფესია ამხრივ. თუმცა ძალიან საინტერესო ესეთი რაღაც გავიგე ცოტა ხნის წინ, რომ ზოგადად ყოველ საუბრობთ, რომ ქალები უნდა მოიყვანონ ტექნოლოგიებში, ვინაიდან მათი წილი არის ბევრად ნაკლები და შეიძლება იყოს თქვა 3-10%-მდე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც ძალიან ცოტაა. მით უმეტეს თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ზოგადად ამ სფეროს პროფესიონალებზე მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე. ანუ საქართველოშიც ყველა დამსაქმებელი ამბობს, რომ ნაკლები კადრებია, როდესაც
ეს მოთხოვნა ბევრად მეტია.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ მოთხოვნა მეტია და წარმოიდგინეთ, თუ მოთხოვნა ამხელა მოსახლეობის მხოლოდ რაღაც ერთი ნაწილი ერთვება ამ პროფესიაში, რამდენი კარგი კადრი იკარგება, ხო? და ანუ ეს თემა არის, რომ მოიყვანოთ ქალები. თუმცა ძალიან ინტერესო პატარა გამოკვლევა იყო ჩატარებული, რომ ქალები კი არ უნდა მოვიყვანოთ, უნდა დავაბრუნოთ რეალურად, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ტექნოლოგიების სფეროში და ჩვენც თუ პირველი ინჟინერი ქალი იყო ქალბატონი ადა და ანუ ადამიანი, რომელსაც დაწერა რაღაც ძალიან დიდი კოდი, რამაც ადამიანი გააფრინა მთვარეზე, იყო ქალი და ასე შემდეგ. მაგრამ 1984 წელს მოხდა ისეთი რაღაც, რაც შემოატრიალა ეს ნარატივი და მოხდა ის, რომ გამოვიდა პირველი კომპიუტერი და ის აღიქმებოდა როგორც ანუ ბიჭის სათამაშო და როდესაც ოჯახი ყიდულობდა
მას. როგორიფისთვის ისევ თოჯიდებს
ყიდულობდა. ეს დაჟინა და ანუ იმიტომ რომ მაშინ დიდი ფუნქციური დატვირთვა არ ქონა, თუმცა იმ დროიდანვე ანუ უკვე ეს ჩაჯდა ახალი ნარატივი, რომ ეს არის უბრალოდ გასართობი ბიჭისთვის და შესაბამისად ზუსტად 1994 წელს, როდესაც ჩაირიცხენ სტუდენტები კომპიუტერული ინჟინერიის კურსებზე, უკვე უბრალოდ ნაკლები იყო ქალების წილი ამ პირველ კურსელებს შორის და ანუ მეცნიერები ამბობენ, რომ სწორედ ამან დაიწყო ეს შემოტრიალება და ალბათ კარგი იქნება, რომ დაუბრუნოთ იმას, რა მოხდა მაშინ, რომ ეცადოთ, რომ ეხლა რაღაცები გამოასწოროთ. ანუ ზოგადად ეს საკითხი ცდება გენდერის საკითხს, ხო? ანუ ეს არ არის უბრალოდ, რომ ჩვენ გვინდა რაღაც თანასწორობა პროფესიაში. ანუ არის ეს პროფესია, სადაც ქალები არიან უმრავლესობა, თუმცა ანუ არ ვამბობ.
მაგალითად სკოლებში.
ხო, მაგალითად სკოლებში და ნუ ეს არ არის, ხო, ესეთი კრიტიკული საკითხი. არა, იმიტომ რომ მამაკაცები არ უნდა იყოს მასწავლებლები უბრალოდ, ანუ არ მოეთხოვება თვითონ შრომის ბაზარს ეს თანასწორობა. თუმცა იმდენად რამდენადაც ტექნოლოგიები არის ძალიან პერსპექტიული საქმე, სწორედ ამიტომ არის დიდი ყურადღება, რომ ქალები ჩაერთონ, რომ ისინი ეკონომიურად ძლიერები იყვნენ, მათ შეძლონ, რომ ეს რაღაც ახალი პროფესია, ისე თქო, თავისად გახადონ, ვინაიდან ეს არის მომავლის პროფესია, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ვადა დიდი ხანი არ გაუვა, რომელიც პირიქით უფრო და უფრო განვითარდება და სწორედ ამიტომ გვინდა, რომ ქალები ჩაერთონ და ალბათ უფრო მეტი ძალისხმევა, რასაც ჩვენც ვაკეთებთ თბილისში, არის ის, რომ ანუ მათ გავაგებინოთ, რომ ეს შეიძლება იყოს მათი ერთ-ერთი კარიერული გზა.
ეს ცოტათი იმას გავს მეტი ქალი პოლიტიკაში, ანუ მეტი ქალი ტექნოლოგიებში, რეალურად რამდენად ჭირდება ქალს ის, რომ ვიღაცამ აიღოს და წაიღოს, ან დააბრუნოს, ან მიიყვანოს ტექნოლოგიებში. აი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც თუ ინფორმაცია აქვთ თავისი ფეხითაც შეძლებენ იქ მიყვანას და არ დაჭირდებათ ხო ვიღაცის მიყვანა, დაბრუნება და ასე შემდეგ. შენი გამოცდილება იქნება საინტერესო, როგორ მოხდი აქ და აი თუ არის რაღაცა ბარიერები, ან ხილული, ან უხილავი, რომელსაც ხვდები, თუ ისეთი გახსნილი ველია და პრინციპში არავისთან ომი არ გჭირდება იმისთვის, რომ იქ შენი ადგილი დაიმკვიდრო.
მე სხვათშორის ძალიან რაღაცა შემთხვევით მოხდი ამ სფეროში, იმიტომ რომ სწავლობდი სოციოლოგიაზე. ანუ როდესაც იყავი სკოლაში, არავის არ უკითხავს, რომ ხოლმე კიდე ინჟინერი გამოხვიდეო და
შეიძლება ესეთ კითხვებს როგორც წესი არ
მოხდებოდა. ხო, არსაინდა, ამიტომ შესაბამისად წავედი სოციალურ მეცნიერების მიმართულებით, თუმცა ანუ ისე გამოვიდა, რომ დავიწყეთ ეს Google-ის დეველოპერების ჯგუფი, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩემი ინტერესი ზოგადად ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე და საქართველოს წარმოჩენაზე ძალიან დიდია და ეს იყო ერთ-ერთი გზა, რომ რაღაც საქართველოს დიდ გლობალურ რუკაზე მოგვენიშნა, როგორც ამ Google-ის დეველოპერების ჯგუფის ერთ-ერთი ქვეყანა. და შემდეგ უკვე რაც უფრო დავიწყეთ ამ ორგანიზაციების ჩატარება, მეც ანუ მივხვდი, რომ თუ მინდა რომ ესეთი რაღაცები ვაკეთო, ამიტომ მეც ცოტა უნდა ვისწავლო რაღაც და ნუ რაღაც ონლაინ გავიარე კურსები, რომ მესწავლო რა ლაპარაკობენ ჩემი მოწვეული სპიკერები. და ანუ შემდეგ უფრო ერთვები და რაც უფრო მეც იგებ ამ სფეროს შესახებ, ხვდები რომ პირველად უფრო ახალი რაღაც გამოვიდა და უნდა დაეწიო ამ ყველაფერს და ანუ სიმართლე გითხრათ, ესეთი რაღაცა აგრესიული კამპანია მართლაც არაა საჭირო, რომ აი ვიღაცა არ უშვებს და კარიერის ჩაკეტილი. როდესაც ჩვენ უყურებთ სხვადასხვა ანუ კვლევის შედეგებს, უმეტესად ყველაზე დიდი პრობლემა, რატომაც ქალები არ არიან, არის რომ არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ უბრალოდ არიციან და არ არიან გაძლიერებულები მიმართულებით, რომ ცოდნა ჰქონდათ რას ეუბნებიან ამ პროფესიისგან და სწორედ ძალიან ხშირად უბრალოდ მათგან ხდება დისტანცირება, რომ ეს არ იქნება ჩემი საქმე.
თან შეიძლება ცოტა რთულადაც ეჩვენონ, ანუ რაღაც საშიშად ჩანდეს, რომ აი ქალები ტექნოლოგიაში ფიქრონ, რომ იქ ძალიან რთული რაღაცების კეთება მოხდება.
კი, ნამდვილად არის და ნუ რა თქმა უნდა, ხა შეგვიძლია რაღაც მაგალითები მოვიყვანოთ, როდესაც თქვა დისკრიმინაციას ქონდა ადგილი თუნდაც განათლების სფეროში, ან უკვე დასაქმების ადგილას, თუმცა ასევე შეგვიძლია მოვიყვანოთ კონტრარგუმენტები, რომ თქვა მაგალითად მამაკაცი პროფესორები ან დამსაქმებლები ძალიან ახალისებენ გოგონებს და ანუ წახალისება ხდება, რომ თქვა უფრო მეტი ისწავლონ, უფრო მეტი გააკეთონ, ამიტომ რაღაც ერთპიროვნულად ალბათ ცუდი იქნება, რომ ვისაუბროთ. და ანუ მე მგონია, რომ პირველში ეს არის, რომ სკოლებში მასწავლებლების მხრიდან არ ხდება
სათანადო
ინფორმირება და უკვე იქ სკოლებში ხდება სტერეოტიპება მასწავლებლების მხრიდან, იცით?
თუმცა ინფორმაციის ნაკლებობა ახსენე და რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ეთერიც იმის საშუალებით, თუ არსებობენ ისეთი გოგონები ან გოგონების პატრონები, მშობლები, რომლებიც ახლა ჩვენ გვისმენენ და ხვდებიან, რომ ეს მათი თემა შეიძლება გახდეს. აი სად შეიძლება ადამიანმა პირველი ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ არ შეეშინდეს, ანუ მაინც დიდი კოდების სამყაროში არ აღმოჩნდეს და ნელ-ნელა შევიდეს ამ სამყაროში, რომელიც შეიძლება მისთვის საინტერესო აღმოჩნდეს.
პირველი ნაბიჯები ალბათ ყველაზე კარგი არის, რომ უბრალოდ ონლაინ სხვადასხვა ძალიან მარტივიდან იწყება კურსები, რომელიც თქვა ერთ-ერთი საბებგორდია Code წერტილი 2, ვარქ, რომელიც უკვე თარგმნილია ქართულად და შესაბამისად აქ ენის ბარიერიც აღარ არის, რომ თქვათ ინგლისური არ ვიცი და ამიტომ ვერ გავიარე კურსი, სადაც უბრალოდ ძალიან მარტივ რაღაც თამაშის დონეზე სწავლობ ბლოკების აწყობას და შესაბამისად იმ ლოგიკის გაგებას, რაც დებს ყველა ამ ტექნოლოგიის უკან, რასაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ. ზოგადად ონლაინ კურსები არის ძალიან კარგი გზა იმისთვის, რომ თავი გამოცადო, მოგწონს თუ არ მოგწონს. შეიძლება ხა ისეთი რაღაც მხიარული არ იყოს პროცესი, თუმცა რაღაც მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მარტივად გააკეთონ ყველაფერი და აი თუნდაც ღონისძიებებზე დასწრება, როგორც არის ჩვენი ჯგუფის მიერ მოწყობილი რაღაც სხვადასხვა შეხვედრები, ჰაკათონები, ასევე უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული ესეთი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ალბათ გაძლევს საშუალებას, რომ მიხვდე ეს ზოგადად არამხოლოდ სფერო, არამედ ადამიანთა ეს რაღაცა წრე არის თუ არა ის, რაც მე მინდა რომ ვიყო ნაწილი და აი ხალ ძალიან ვახსენეთ შესონებაზეც, რომ ძალიან კარგი არის, რომ სანდიეგოს უნივერსიტეტი არსებობს საქართველოში, იმიტომ რომ ალბათ მე პატარა ყოფილიყავ, აუცილებლად ჯავარებდი სანდიეგოს უნივერსიტეტს.
და საინტერესო, რამდენად მზარდია ეს კომუნა, ანუ ეს ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ინტერესდებიან ამ შემთხვევაში გოგო თუ ბიჭი, ალბათ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ საბოლოოდ ერთ სფეროს ავითარებენ, წლიდან წლამდე თუ იზრდება ინტერესი და რაოდენობა ხალხის, ვინც ამ სფეროში მოდის.
შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ისდება და მართლა პოზიტიურია ის განვითარება, რაც ბოლო წლების მანძილზე მოხდა ამ სფეროში. როდესაც ვიწყებით ჩვენ Google-ის დეველოპერების ჯგუფს 2011 წელს, მახსოვს, რომ ძალიან ძნელი იყო მოგვეწებნა რაღაც ერთად შეკრული ადამიანები, სადაც უბრალოდ ინფორმაციას გავავრცელებდით, რომ მოდით პირველ ღონისძიებაზე და ეს მისულიყავით ყოველ სკოლაში, ყოველ უნივერსიტეტში და ეს სათითაოდ ამოგვეკრიბა ხალხი, ვინც მოვიდოდა და მე გავავრცელებდა ამ სიტყვას და მოიყვანდა ბევრს. დღეს უკვე იმდენი რაღაც community-ან თემებია, რომ მართლა დან მიხარია და რაღაცა ისე გადავხედა ხოლმე ამ წლებს და რამდენი რამე გაკეთდა და რამდენი რამე გაკეთებულა ესეთი განწყობი.
ამბობს ტექნო ინოვაციების სპეციალისტი Google-ის დეველოპერების ჯგუფის დამაარსებელი ნინუცა ნანიტაშვილი. მას დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა. საქართველოში 18 საათი და 42 წუთია. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. მანამდე მუსიკა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა როგორც უკვე ითქვა, უცხოეთს მიაშურებთ აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გარშემო წელს აპრილის დასაწყისში მომხდარი შეტაკება. ყველა სისხლის მუხრელი იყო 1994 წლის შემდეგ. 2 აპრილის დაპირისპირების დროს 75 ადამიანი მოკლეს ორივე მხარეს. 16 მაისს, ანუ დღეს, ვენაში ჩავიდნენ აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტები, რომელთა მოლაპარაკების თემა უნდა იყოს გასულ თვეში 5 აპრილს რუსეთი შუამავლობით მიღწეული ზავი. ოქროპილ რუხაძე დეტალებით.
16 მაისს დღის განმავლობაში სომხეთის მედია იტყობინებოდა, რომ არ არის ჯერ საბოლოოდ დადასტურებული, რომ ალიევი და სარგზიანი ერთმანეთს შეხვდებიანო. სერჟ სარგზიანის და ილჰამ ალიევის შეხვედრა ვენაში დაიგეგმა საზოგადოებრიობისთვის ფარულ გარემოებაში, რადგან ვინ იყო ინიციატორი და ორგანიზატორი ამგვარი მოლაპარაკებისა ცნობილი არ არის. ალიევი და სარგზიანი ორმხრივი შეხვედრის გამართვის გარდა ვენაში მოლაპარაკებიან ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის მაღალი დონის წარმომადგენლებს. ავსტრიის დედაქალაქში არიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომლებიც სხვა თავის სადგივრის სირიის საკითხის განხილვას აპირებენ ვენაში. მინსკის ჯგუფის სხვა წევრის საფრანგეთის წარმომადგენელი ასევე ჩავიდა ავსტრიის დედაქალაქში. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა 16 მაისს, რომ ის აპირებს შეხვდეს სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს, მაგრამ სოციალური მედიით გავრცელებული ცნობიდან ვერ შეიტყობთ ის, მათ ერთად ხვდება თუ ცალ-ცალკე. გაგახსენებთ, რომ მთიანი ყარაბაღის გარშემო მოლაპარაკებები და მის გამო შეხვედრები ტარდება უშუალო დე-ფაქტო რეგიონის წარმომადგენლების მონაწილეობის გარეშე, რაც ერთი შეხედვით უხერხულ ვითარებას ქმნის, რადგან ადრე თითქმის იყო მცდელობა იმისა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში უშუალოდ ეს რეგიონი ყოფილიყო მიჩნეული დაპირისპირების მონაწილე მხარედ. ახლა სომხეთის პრეზიდენტი წარმოადგენს აზერბაიჯანის საპირისპირო მხარეს ამ კონფლიქტში, რომელიც 1988 წელს გაღვივდა და 1994 წლამდე სამხედრო დაპირისპირების შედეგად დაახლოებით 30,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. კონფლიქტმა ასეულ ათასობით ადამიანს დაატოვებინა საცხოვრებელი ადგილები. 1988 წელს მიმართა აზერბაიჯანის შემადგენლობაში ყოფი მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა ყრილობამ სომხეთის და აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების, ასევე საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოებს განეხილათ ოლქის აზერბაიჯანის შემადგენლობიდან სომხეთისთვის გადაცემა. ეს ფაქტი მიიჩნევა ზოგიერთი ანალიტიკოსის მიერ სამხედრო კონფლიქტისკენ სვლის დაწყების მომენტად. სომეხი ანალიტიკოსი ჰრანტ მელიქ შაჰნაზარიანი ამბობს, რომ ახლა შუამავალთა მთავარი ამოცანაა ფრონტის პირა ზოლში მშვიდობის დამყარება. მელიქ შაჰნაზარიანი არ მოერლის, რომ ვენაში რაიმე ამგვარი დოკუმენტი იქნება მიღებული. ბაქოში მოქმედი ანალიტიკური ცენტრის ატლასის თანამშრომელი ელხან საინოღლუ ფიქრობს, რომ თუ ვენის შეხვედრამ შედეგი არ მოიტანა, აპრილის მსგავსი დაპირისპირების გამეორების შესაძლებლობა იზრდება. 5 აპრილის შემდეგ სისტემატურად ირღვევა ზავის შესახებ შეთანხმება, რაშიც მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. კონფლიქტის გამწვევას პოტენცია აქვს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბაქოს ზურგს უმაგრებს თურქეთი, ხოლო მოსკოვი, რომელსაც სამხედრო ბაზა აქვს სომხეთში და ერევანთან სამხედრო დახმარების შესახებ შეთანხმება აქვს გაფორმებული, ორივეს, მთიანი ყარაბაღის გამო დაპირისპირებულ ორივე მხარეს აწვდის იარაღს. 15 მაისს შედგა აზერბაიჯანის, თურქეთის და საქართველოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რათა ერთობლივ სამხედრო მანევრებზე ემსჯელათ. აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალაში მოლაპარაკების შემდეგ ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა ზაქირ გასანოვმა განაცხადა, რომ საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით საჭიროდ ჩავთვალეთ ერთობლივი სამხედრო წვრთნების ჩატარებაო. მისმა ქართველმა კოლეგამ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ გამოხატეთ მზადყოფნა ამგვარი წრთნებისთვის მასპინძლობა გაგვეწია, თანხმობა მივიღეთ და 2017 წლის გაზაფხულისთვის მოემზადებითო.
ოქროპილ რუხაძე მისაუბრა შეხვედრაზე, რომელიც დღეისთვის არის დაგეგმილი ვენაში. ეს არის აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ულგროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ყველგან სადაც კი წითელას დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-მდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას აცრა სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. მართალია, ადრეც ცნობილი იყო, რომ წითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად, ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების გტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგი სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესწავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არამხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არამხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უწყინარი ბავშვთა დაავადება.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფრანგულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ გამართულ დისკუსიებში ხშირად იყენებდნენ სიტყვებს უგემოვნო, გადაჭარბებული ზომიერების არ მქონე, ტენდენციური, მაგრამ სატირა რისი, სატირაა ზომიერება რომ იყოს დაცული. ავტორისეული ტენდენციურობა კი კარგი სატირისთვის ყოველთვის იყო დამახასიათებელი და სწორედ ასეთი სატირა იდევნებოდა ხოლმე. თუმცა ისტორიას ახსოვს სატირა დაშვებული ტოტალიტარული რეჟიმების მიერ. სატირის ისტორიაზე და მის მნიშვნელობაზე საუბრობენ წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია და მისი სტუმარი ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე.
კარგი სატირული ნაწარმოები არის ძალიან სასაცილო, გარდა იმისა, რომ ძალიან ზუსტია. ახლა რევიზორი გოგოლის არის, ნუ სატირა თელ
სისტემაზე,
ქვეყანაზე, ხო. ისევე როგორც დავუშვათ, კაცი ადამიანი, ხო, ქართული სატირის წვერვალი ალბათ, რო კითხულობ გეცინება, გარდა იმისა, რომ სატირულია. მოგეხსენებათ, სატირიკოსები ძალიან არ უყვართ თვით იმ პერიოდებში, როდესაც სატირა მოსულა. ამიტომ ილია ჭავჭავაძესაც, გოგოლსაც და სალტიკოვ-შედრისაც შეხვდა ბევრი მტერი და არაკეთილ მსურველი. ეხლა საბჭოთა პერიოდში კი იყო ოქროპირი, იყო ნიანგი. ქართული პრესიდან აი ნიანგი რაღაცა პრაქტიკულად ერთი კარიკატურა დამრჩა, რომელიც დავამახსოვრდა, ეს არის მაღალსართულიან სახლში, კორპუსში, KPA და ქვევიდან მეზობელი ყვირის ან დამაძინეთ, ან დამპატიჟეთ. ეს სატირა თუ არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აი ეს დავამახსოვრდა. იყო რაღაცა გაელვებები, ნუ მაგალითად უკვე გვიან ცხადიეს შესანიშნავი სატირული ფილმია „ისფერი მთები“. იყო რაღაცეები, აი ნოდარ დუმბაძის ერთი მოთხრობა მახსენდება, როდესაც გმირი ჩადის გურიაში და იქ რაღაც მოხუცებს ელაპარაკება და ისინი ამბობენ, რომ რა უბედურება, გაძვირდა ყველაფერი, ეს არ არის, ის არ არის და ესეუნება, რას ებრძოდით აბა იმ ნიკოლოსო. Daras, სასაცილო ბერი ამ მოთხრობის თარგმანი გაჩნდა ლიტერატურულ გაზეთაში და ეს პასაჟი იყო ამოღებული.
სათქო ამოიღა. და რა გადარჩა
მე? Ну, დარჩა მოთხრობა სხვა თემაზე მართალია.
სატირა აღარ იყო.
სატირა დაბლოთ არ იყო და როგორც
მაგას უფრო მოთხოვნილება, საზოგადოება შეტყობა იყო სატირაზე.
რა თქმა უნდა, ანეკდოტები.
ყოველთვის იყო. დღესაც არის. მაგრამ სატირა აღარა გვაქვს ფაქტიურად. აი მაგალითად გიფიქრე ალბათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული დასავლეთში არის სასცენო ესეთი სატირული მონოლოგები. მონოლოგები, როდესაც აი ძალიან პოპულარული მსახიობები გამოდიან და ხადაობენ, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე. საქართველოში პრინციპში არ იმუშავა ამ ტრადიციამ. ჩვენ გვაქვს უფრო ესეთი იმიტაციები, ხო?
ხო, ნუ ცხადია ახლა.
ჰუმორინა და ასე შემდეგ, სადაც ასაცილოა, როცა ვიღაცას ბაძავ.
იყო რაღაცა მცდელობები, რაღაც მულცერიალი რო იყო შევარნაძის დროს. დარდუბა ვანო ჯავახიშვილის
შო. ხო, აი ეგ მონოლოგი არის.
ხო, აი აუსაუნდ. კი, რაღაცები არის, რაღაცები. მაგრამ იცით რა არის, საბჭოთა დროიდან მოყოლებული სატირის ძირითადი მუხტი მოდიოდა ანეკდოტებზე. ეს ხრუშოვის მერე, როდესაც ყოველ დღე იყო რაღაცა ანეკდოტი პარტიასა და ხელისუფლებაზე და ზოგადად საბჭოთა კავშირზე და
სერჟე რატო იყო პოპულარული
კმაყოფილება. სერჟე მერე გაქრა. აღარ არის სერვისაზე ანეკდოტი. ისევე როგორც ოსებზე არ არის ანეკდოტი. Ну, რავით მოჭამა თავისი დრო. ახალი თაობა მოვიდა, ახალი პერსონაჟები გაჩნდნენ. ხლავარ ვიტყვი ვინდა რა.
მაგრამ ანეკდოტებს ელაპარაკო.
ხო, ანეკდოტი საერთოდ ისეთი რაღაცა, სადაც ნუ ძირითადად ორ-სამ თემას უტრიალებს, ეს არის სექსი, პოლიტიკა და ტუალეტი ფაქტიურად რა. სტალინის დროს პოლიტიკა ეგრევე 10 წელი იყო მინიმუმ, თუმცა მაშინაც იყო. მაგრამ სამაზეთ ნახი გამოქვეყნებული ვიღაცის საქმე, რომელიც ჩასვეს ორი ანეკდოტის მოყოლისთვის. Ну, ანეკდოტი რო ეხლანდელი შესახედავია, ну, არც არაფერი რა, მაგრამ ну, იმ დროს იყო. და მე ამბობდნენ, რომ სუკი სპეციალურად იგონებდა ამ ანეკდოტებს, რომ გამოეშვა ორთქლი. იმიტომ რომ ვიღაცაზე გაცინება, ვიღაცის დადაბლება, როგორც სატირაში არის ხოლმე მიღებული, ну რაღაცნაირად ნაკლებად სახიფათოს ქმნის, იმიტომ რომ დაბუღმილი ქვეშევრდობი უფრო სახიფათოა, ვიდრე დამცინავი. თუმცა საბოლოო ჯამში მე რო გითხო, სულ ცოტა არანაკლებ სახიფათოა.
მაგრამ მაინც რაღაც დაბუდადებული თემები და არის კიდეც დღევანდელ სატირაში. როცა ლაპარაკობთ სატირის კრიზისზე, კი თვალე არიან გვაქვს ეს ჟანრი ჯერ კიდევ ცოცხალი, ანუ შეიძლება ნიანგი აღარ არის პოპულარული და რამდენჯერმე შეწყდა მისი გამოცემა, მაგრამ ტელევიზორში ადამიანები გამოდიან და პოპულარულია.
კი, ეხლა ცხადია, ყველაზე დაბუდადებული თემა არის სამღვდელოება და ეკლესია.
ხო.
ამაზე არავითარი შაყირი არ შეიძლება და ეს ძალიან კარგად ჯდება იმაში, რაც თქვი, ცოტა ხნის წინ, რომ ყოველგვარი ესე დოგმატური იდეოლოგია ეწინააღმდეგება სატირას სასტიკად.
აი წარმოგიდგენია, რომ შარლი ებდოს მსგავსი კარიკატურა რო დაბეჭდილიყო საქართველოსში.
ხო, ნუ უნდა წასულიყო სასტრაფოდ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. წასულიყო, არ ვიცი ახლა ესეთი გრამატიკული ფორმა სწორია თუ არა, მაგრამ ნამდვილად არ დაედგომებოდა.
სხვაჩვენს მაშინ ბევრი ამბობდა რომ ამ შარლი ებდოზე რომ ეს ფრანგული ტრადიცია, ფრანგული კულტურის მართალია შეიძლება ითქვას.
არა, ახლა სატირა ინგლისელებს რო აქვთ ისეთი.
და ინგლისშიც შეიძლებაოდა იგივე მოხდეს.
ხო რა, და მოხდა კიდევაც. საერთოდ ეხლა რომელიღაც ბლოგერებმა დადეს, ну სრულიად შარლი ებდოს, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია არის, რომ სიცილი შეიძლება ყველაფერს. ну არ ვიცი, ალბათ გონია რომ თლათ ყველაფერზე არა. და აი ამ ინგლისურმა ბლოგმა გამოაქვეყნა, ეხლა რაღაც სრულიად ფანტასტიკური შემთხვევა მოხდა, რაღაც რუსეთში, ბავშვის მომლელმა უზბეკმა ქალმა როგორც აღმოჩნდა შიზოფრენიკი იყო, თავი მოაჭრა ბავშვს. აი ამაზე იყო კარიკატურა. Ну, აქ გონია რომ აღარ არის რა სასაცილო. თუმცა შავი იუმორს ძალიან პატივცემ.
მაგრამ ესე იგი არის თემები, რომელზეც არ შეიძლება ქილიკი.
ანუ ჩემი აზრით არის, მაგრამ ესე იგი პრინციპში არ არის, მაგრამ ეს უკვე გემოვნების
გემოვნების შარლი ებდოს გემოვნებაზე შეიძლება საუბარი.
კი, რა თქმა უნდა.
ან ზამაინც დახვეწილი გემოვნებით არ გამოიჩინო.
ხო, ალბათ არა.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკვირული პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია. სტუმარი იყო ფსიქოლოგი გაგა ნიშარაძე. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7-სა და 4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწოდეთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია radiotavisupleba.ge.